Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je ponedjeljak, 23. decembar. Dobrodošli u našu emisiju Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Parlamentarni odbor za ljudska prava i slobode razmatra prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Predstavnici Srpske crkve ponovo zatražili njegovo povlačenje iz parlamentarne procedure. Predstavnik Katoličke crkve ocijenio da je potreban dodatni dijalog. Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović ulaze u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će se održati 5. januara. Analitičar Dragan Markovina.
Ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što uz broju, naravno, brojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škorica, dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti.
Saudijska Arabija osudila 5 osoba na smrt, 3 na 24 godine zatvora zbog ubistva novinara Džamala Kašogija u njenom konzulatu u Istanbulu.
Bivši visoki savjetnik prestolonasljednika Saud Al-Hatani također je ispitan tokom procesa suđenja, ali optužbe protiv njega nisu potvrđene i on je pušten na slobodu. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije.
Naša tema, kako se troše pare poreskih obveznika, njemačko-austrijski koncern BTE danas je skinuti sa državnog računa 30 miliona eura po osnovu aktiviranja garancije izdatih za postrojenje za tretman otpadnih voda u Budvi, zbog čijih grešaka ili kriminala ispaštaju svi građani Crne Gore. Poslanik Aleksandar Damjanović.
Prosto bez političke odgovornosti, u ovom slučaju naravno i krivične, koja bi obuhvatila i one ključne ličnosti iz svijeta politike koji su u svakom smislu kreirali ovaj posao, ovo će biti samo još jedna državna šteta za koju neće odgovarati pravi počinioci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred vama je prijedlog zakona koji je usklađen sa najvišim međunarodnim standardima i potpuno usaglašen sa najnovim preporukama Venecijanske komisije. To je saopštio ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka u uvodnom izlaganju o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti na sjednici parlamentarnog odbora za ljudska prava. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović predložio je vladi da povuče prijedlog tog zakona i da sa svim crkvama i vjerskim zajednicama uđe u dijalog kako bi se, kako je rekao, novi prijedlog zakona obezbijedio za 6 mjeseci. Povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori oglasio se i izvršni odbor Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji, kako se navodi u saopštenju, podržava napore Srpske crkve da, citat, suočena sa napadima vlasti u Crnoj Gori, očuva svoj identitet i integritet kao i istorijsku istinu. Crna Gora uputila je vladi Albanije konvoj pomoći, medicinska sredstva i lijekove vrijedne 45.000 eura. Konvoj pomoći ispratili su ministar zdravlja Kenan Hrapović i ambasador Albanije u Crnoj Gori Riđi Kurtezi. U ovom bloku još jedna vijest. Podgoričanin Ivica Kaluđerović, kog policija sumnjiči za ubistvo 35-godišnjeg sugrađanina Mitra Pejovića, uhapšen je sinoć nepun sat iza ponoći i uz krivičnu prijavu priveden je višem državnom tužiocu, potvrđeno je u upravi policije. Lisice na ruke stavljene su mu u podgoričkom naselju Zabjelo. Inspektori su kod njega pronašli pištolj iz koga je, kako se sumnja, Kaluđerović pucao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest dana stiže iz Rijada. Saudijska Arabija je zbog ubistva novinara Džamala Kašogija 5 osoba osudila na smrtne, a 3 na kazne zatvora od 24 godine. Kašogi, koji je bio kritičar saudijskog princa Mohameda bin Salmana, svirepo je ubijen 2. oktobra prošle godine u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, gdje je otišao po dokumenta za vjenčanje. Kako se navodi, Saud El-Katani, bivši visoko pozicionirani savjetnik kraljevske srpske porodice bio je predmet istrage, ali protiv njega nije podignuta optužnica. Još 10 osoba oslobođeno je optužbi zbog nedostatka dokaza. Jedan američki vojnik poginuo je u akciji u Afganistanu, saopštile su američke snage u toj zemlji bez dodatnih detalja, ali su talibani ubrzo preuzeli odgovornost za taj napad. Smrt vojnika mogla bi negativno da utiče na pregovore SAD-a i Talibana, koji traju sa prekidima duže od godinu. Pregovara se o povlačenju američkih snaga iz Afganistana u zamjenu za bezbjednosne garancije pobunjenika. Britanska vlada naložila izradu nove kovanice od 50 penija povodom istupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji, koje je predviđeno za 31. januar. Britansko ministarstvo financija je u oktobru prekinulo izradu kovanice, pošto je Brexit, koji je bio predviđen za 31. oktobar, odgođen za kraj januara. Tada je oko milion kovanica moralo da bude istopljeno. Nova odluka donijeta je poslije pobjede konzervativne stranke Borisa Johnsona na vanrednim parlamentarnim izborima. Nova kovanica od zlata, srebra i kombinacije bakra i nikla nosit će datum Brexita i poruku mir, prosperitet i prijateljstvo sa svim nacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli na početku emisije, na Odboru za ljudska prava Skupštine održana je rasprava o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, na kojem su prvi put predstavnici svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori javno iznijeli svoje stavove u prisustvu dijela poslanika i ministara u vladi. Predstavnik Srpske pravoslavne crkve zahtijevao je da se predloženi zakon povuče. Predstavnik katoličke je također ocijenio da bi trebalo otvoriti dodatni dijalog. Predstavnik Islamske zajednice saopštio je da je vlada prihvatila veći broj primjedbi te vjerske zajednice, dok je predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve u potpunosti podržao zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Obraćajući se ministrima i poslanicima, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je ponovio zahtjev da vlada povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica iz skupštinske procedure, jer kako je ocijenio, izostao je dijalog o tom zakonu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se želi oduzeti imovina i u suprotnosti je sa Ustavom države. Sveštenik Perović je predložio obnavljanje dijaloga te saopštio kako će Srpska pravoslavna crkva reagovati u slučaju da vlada nastavi da istrajava na donošenju zakona.
Radikalno se atakuje na svojinska prava crkve i vjerske zajednice na način koji je suprotan članu 1 prvog protokola, Ustavu Crne Gore. Ako je vladi stalo do kvalitetnog uređenja ove osjetljive oblasti društvenog života, onda će prihvatiti ovaj stav. Povući, kao što je više puta do sada činila za druge predloge zakona, a istrajavanje na ovom predlogu zakona vidimo samo kao rušenje dobre atmosfere i sistema ovoj državi. Ako to tako ne bude, naša crkva će pozvati sve poslanike u parlamentu da ne učestvuju ni u raspravi ni u glasanju o ovakvom predlogu zakona.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović je podržao vladin zakon koji se odnosi na vjerske zajednice, konstatujući da će se njime ispraviti brojne istorijske i aktuelne nepravde.
Crnogorska pravoslavna crkva i njeni vjernici diskriminisani su po osnovu nacionalne crkvene pripadnosti već dugi niz godina. I u skoro svim crkvama i manastirima odriče nam se pravo da služimo i u crkvama i manastirima koje su napravili naši preci i država Crna Gora, uskraćeno nam je pravo da ispovijedamo vjeru i nacionalnu pripadnost. I kao takvi budemo uvedeni u knjige krštenih, naših crkava i manastira.
Predstavnik Islamske vjerske zajednice Fuad Čekić je između ostalog iskazao potrebu za donošenjem zakona koji će prepoznati vjerske zajednice kao autentične subjekte društva i naveo da je u dosadašnjem dijalogu sa vladom prihvaćeno više primjedbi ove vjerske zajednice.
Zakon jeste neophodan. Da se jednostavno područje stavi pod jednu pravnu regulativu, da se ne susrećemo svaki put kad dođemo pred šalterom sa nekima problema sa kojima se susrećemo, jer niko ne zna da li smo MV organizacije, gdje trebamo biti registrovani.
Predstavnik Kotorske nadbiskupije Katoličke crkve Robert Tonsati je pozvao na dodatni dijalog između države i vjerskih zajednica, dodajući da bi trebalo posebnim zakonom tretirati imovinu crkava i vjerskih zajednica.
predlažemo lex specialis za pitanje imovine, a ove neke manje nedorečenosti ili nepotpunosti koje shvaćamo da je teško uskladiti za sve, to je za sve nas različite vjeroispovijesti, različita kanonska ustrojstva, predlažemo daljni dijalog. Ako je moguće, bilo bi dobro doista to sve ipak malo produbiti.
Kada je riječ o imovini, predstavnik jevrejske zajednice u Crnoj Gori Đorđaj Rajičević je rekao da jevrejska zajednica nema imovinu u Crnoj Gori i naglasio da ta vjerska organizacija od osnivanja poštuje državni sistem.
Jeste tačno da vjerske zajednice i crkve treba da budu odvojene od države i država odvojena od crkava, međutim to ne znači da su vjerske zajednice i crkve države u državi. Znači, šta hoću reći? Znači, one moraju biti u sastavu i poštovati sistem društva i države u kojoj djeluju, a mislim da jevrejska zajednica to ovih 10 godina i ispunjava i poštuje.
Odgovarajući na komentare predstavnika vjerskih zajednica, potpredsjednik vlade Zoran Pažin se posebno osvrnuo na komentare iz Srpske pravoslavne crkve. On je konstatovao da je vlada nudila dijalog koji je Srpska pravoslavna crkva odbila i nakon usvajanja zakona vlada će biti otvorena za dijalog, rekao je ministar Pažin.
Ni sada ne bježimo dijaloga. I zakon, kada se usvoji, kakav god bio njegov sadržaj, a sadržaj zakona zavisi od poslanika koji će raspravljati o predloženom tekstu zakona, bit će potrebno razgovarati. To je taj otvoreni, kontinuirani dijalog koji pominje i Venecijanska komisija.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta su u više navrata protestovali, što je predsjedavajući odbora pozvao predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve. Poslanici DF-a su u salu unijeli i bijeli luk i zahtijevali povlačenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Domaćim temama vratit ćemo se kasnije u nastavku Region i svijet. Na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj najviše glasova 29,54% dobio je bivši premijer i kandidat SDP-a Zoran Milanović, a aktuelna šefica države i kandidatkinja vladajuće HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović 26,67%. To znači da njih dvoje ulaze u utrku u drugom krugu izbora koji će se održati 5. januara. Iz Zagreba naš Enis Zebić.
Idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim od početka, idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja, kazao je Milanović u prvom obraćanju javnosti. Založio se za prestanak podjela oko, citiramo, bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari u kojima se možemo složiti samo ako razgovaramo, kazao je.
Onog trena kad uz povjerenje hrvatskih građana budem izabran za hrvatskog predsjednika, svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom ustavu, prestaje. Biću pravobranitelj i biću vjerski zagovaratelj tog ustava. I to je sve.
Ovo je bila bitka 10-1, kazala je u svom obraćanju Kolinda Grabar-Kitarović, dodajući da je ona kao kandidatkinja desnog centra imala jako kandidata u svom političkom spektru, misleći na Miroslava Škoru, dok je Milanović bio bez konkurencije na ljevici. Škorine glasače pozvala je da u drugom krugu glasaju za nju.
Ali eto, sada se moramo svi skupiti na oku i idemo u pobjedu. Ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene. Možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala. Ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku.
Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Četvrtina birača je uz nas, nemojte biti tužni, poručio u prvom obraćanju Miroslav Škoro. U svom istupu iznova je napao dvoje kandidata koji ulaze u drugi krug, kazao da im ne vjeruje i da oni ne mogu napraviti potrebne promjene u Hrvatskoj. Najavio je izlazak na parlamentarne izbore sljedeće godine, što je izazvalo oduševljenje u njegovom izbornom stožeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako rezultate izbora i prognozu ishoda drugog kruga vidi hrvatski historičar i publicista Dragan Markovina. Prema njegovom mišljenju, od 5. januara Hrvatska će imati novog šefa države Zorana Milanovića. Sa Markovinom je razgovarala Branka Trivić.
Bez obzira što u zbroju, naravno, brojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škorodića, dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković, izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, jer naprosto je Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije. A vi kad ste u toj fazi, nemoguće se iz toga iskopati. A ja ne vidim kako bi na to mogli.
Ali ako se setimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Ja mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako je isto bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bila preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinde Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. U tome je mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski historičar Dragan Markovina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavku svijet, sud u Saudijskoj Arabiji osudio je 5 osoba na smrtnu, a 3 na zatvorske kazne od 24 godine za ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Kritičar saudijske vlade Kašogi ubijen je u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra prošle godine. Više Una Čilić.
5 osoba je optuženo za direktno učešće u ubistvu, a 3 osobe osuđene na zatvorsku kaznu proglašene su krivim zbog njihove uloge u prikrivanju zločina i kršenju zakona. Džamal Kašogi, novinar američkog Washington Posta, ušao je 2. oktobra 2018. godine u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi prikupio dokumente potrebne za vjenčanje. Nikada nije izašao i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kašogi je živio u Sjedinjenim Državama i bio javan kritičar mladog prijestolonasljednika Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana. Bivši visoki savjetnik prijestolonasljednika Saud al-Hatani također je ispitan tokom procesa suđenja, ali optužbe protiv njega nisu potvrđene i on je pušten na slobodu. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije. Specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard, koja je sprovela istragu o ubistvu, izjavila je da potraga za pravdom ne smije biti prepuštena saudijskom pravosudnom sistemu koji je, kako je navela, ranjiv na politička uplitanja. U svom izvještaju Američka centralna obavještajna agencija zaključila je da je prestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara. Ove optužbe je mladi princ uporno poricao. UN-ova specijalna izvjestiteljica Kalamar također je u svom izvještaju navela da postoje vjerodostojni dokazi o umješanosti saudijskog princa Salmana u ubistvo Kašogija.
Dokazi prikupljeni tokom moje misije u Turskoj pokazali su da je gospodin Kašogi bio žrtva brutalnog i unaprijed planiranog ubistva kojeg su isplanirali i izvršili zvaničnici Saudijske Arabije.
Rekla je Kalamard u saopštenju nakon završene istrage u februaru ove godine. U intervju za američki TV kanal CBS u septembru ove godine, bin Salman je rekao da kao lider preuzima punu odgovornost za ubistvo saudijskog novinara. Suđenje koje se održavalo iza zatvorenih vrata nije bilo sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima, javili su iz Human Rights Watcha. Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.50. minuti temama smo ponovo u Crnoj Gori. Aktiviranje državnih garancija u iznosu od oko 30 miliona eura, koje vlada mora da plati njemačkoj firmi VTE za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, nije prvi slučaj aktiviranja garancija u ovoj godini. 2019. prema riječima naših sagovornika, isplaćeno ukupno oko 40 miliona budžetskog novca kao garancija za poslove koji su se ispostavili kao rizični ili zbog kojih se vode sudski sporovi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz državnog budžeta je ove godine isplaćeno skoro 40 miliona eura garancija, najprije 9 miliona za Atlas banku Montenegro, a sada i oko 30 miliona za firmu VTE, koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović.
Mi sada de facto imamo situaciju da smo iz državnog budžeta ove godine isplatili gotovo 40 miliona evra i to je budžeta koji, kako se to kaže u krugovima vlasti, se nalazi u stanju svojevrsne sanacije. Prosto bez političke odgovornosti, u ovom slučaju naravno i krivične, koja bi obuhvatila i one ključne ličnosti iz svijeta politike koji su u svakom smislu kreirali ovaj posao, ovo će biti samo još jedna državna šteta za koju neće odgovarati pravi počinioci.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome hoće li VTE aktivirati i garancije opštine Budva od oko 66 miliona. U slučaju da se to desi, jedina opcija koju ima opština je sudski proces, kaže Miomir Pejović, čelnik budvanskih demokrata koji su dio lokalne vladajuće koalicije.
Opština Budva do razrešenja celokupne situacije ne treba da bude žrtva niti da bude taoc ranije promašenih, pogrešnih i kriminalnih odluka koje je donijela bivša DPS vlast, a sve to aminovala vlada na čijem je čelu tada bio Milo Đukanović. Ništa manja odgovornost od bivše vlasti obudi nije ni na investitoru, na VTE-u, koji je samo priznanje njihovog čelnog čovjeka ovdje u Crnoj Gori Fausta da je bio sudionik organizovane kriminalne grupe i da je učestvovao u izvlačenju novca za organizovanu kriminalnu grupu, samo po sebi govori o stepenu odgovornosti i te firme koja sada aktiviranjem garancije pokušava doći do svog novca.
Podsjetimo, bivši direktor VTE u Crnoj Gori Ginter Faust priznao je pred specijalnim tužilaštvom da je ta firma učestvovala u korupcijskim poslovima u iznosu od 3 miliona eura, koliko je preneseno osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe Svetozaru Maroviću za vraćanje njegovih ličnih dugova. Nakon najave da bi se mogle aktivirati opštinske garancije, predsjednik opštine Marko Carević je zatražio od specijalnog tužilaštva da stopiraju garanciju od 66 miliona, koju je, kako je izjavio, potpisao bivši predsjednik opštine Rajko Kuljač, bez saglasnosti Skupštine opštine ili Ministarstva financija. Kuljača, međutim, demantuje da je potpisao spornu garanciju. Za vrijeme svog mandata nikada nisam potpisao niti učestvovao na bilo koji način u njenom donošenju, saopštio je bivši predsjednik opštine. Aktuelni predsjednik Marko Carević je izjavio i da postrojenje koje je otvoreno 2014. nema dozvolu, da je riječ o divljem objektu bez pravne dokumentacije, iako je za njega već plaćeno oko 15 miliona eura.
Zaista želimo da platimo, ali samo onaj zadnji euro koji se konstatuje da je to urađeno. U protivnom, ni jedan euro. Ko će platiti, to neka vide oni sa onim s kim su dogovarali, sa nama nema kompromisa u tom dijelu.
Iz vlade su najavili da će istražiti cijeli slučaj. Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu financija.
Da se tokom ovog procesa konstatovalo da su učinjeni veliki propusti kako u zaključenju samog ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji samog projekta, kvalitetu izvedenih radova, određenim finansijskim aktivnostima koju u najmanju ruku možemo karakterisati kao sumnjive i problematične, pa i kriminalnih aktivnosti, a što je konstatovano i u nalazima vještaka koji su bili angažovani u ovom procesu.
Poslanik Aleksandar Damjanović smatra da je umjesto deklarativnog pozivanja na odgovornost neophodno da se sankcionišu svi učesnici ovog posla za koje se utvrdi krivica, jer će se u protivnom slične afere dešavati i dalje.
Ja ću posjetiti da je iznos garancije u ovom trenutku već sada blizu maksimalno dozvoljenog iznosa koji je definisan zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti od 15% bruto domaćeg proizvoda i niko nam ne može dati garancije da u brojnim izdatim garancijama nema ovakvih rizičnih i da nam se neće desiti situacija da nas neka banka ili strana firma ponovo iznenadi time što će aktivirati garancije, a mi od konferencija za štampu unutar vlade nećemo svakako imati ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju emisije odlazimo u Crnogorski parlament. Poslanici raspravljaju o prijedlogu zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, dok je od predstavnika vlade saopšteno da je Crna Gora usaglasila legislativu sa najvećim međunarodnim standardima. Iz opozicionih klupa stigle su tvrdnje da je Balkan i Crna Gora crna tačka Evrope. Izvještaj Lele Šćepanović.
U nastavku 8. sjednice Skupštine Crne Gore poslanici su danas raspravljali o prijedlogu zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena. U ime predlagača vlade je saopšteno da je predloženo zakonsko rješenje, to jest legislativa Crne Gore u ovoj oblasti usklađena sa direktivama Evropske unije, i to je kazao Ešef Husić, direktor direktorata za klimatske promjene u vladi Crne Gore.
Ovaj smo zakon radili sa DG Klimom kao nadležnim organom Evropske komisije i sve one obaveze koje su bile u smislu implementacije i transpozicije svih rešenja u ovoj oblasti smo implementirali u ovom zakonu.
Iz opozicionih klupa Demokratskog fronta Branko Radulović je kazao da se u Crnoj Gori gradi drugi blok termoelektrane u Pljevljima, koja je, kako je kazao, glavni zagađivač, pa je pitao izvjestioca nadležnog skupštinskog odbora Petra Ivanovića iz Demokratske partije socijalista ko će da plaća nadoknadu za CO2.
Rekonstruišemo za 50-60 miliona eura u tom konzorcijumu sa Mojlovim sinom i sa Bemaxom nešto što neće, jeli mislim, ne smijte se ništa, profesore, ne smijte se ništa jer je ovo istina, ovo je istina, gdje će cijelo plaćati, koliko će biti cijena električne energije na izvoru termoelektrane, 50 plus 100, 150 eura, gdje ćeš mu je prodati, gdje ćemo sa tim CO2?
Petar Ivanović je kazao.
Ali nemojte na taj način pokušavati da politizujete neke teme, onda se zamagljuje njegova suština. Kada pogledamo međunarodne standarde, Crna Gora ispunjava brojne međunarodne standarde. Mi nemamo problem ni nuklearnih elektrana, nemamo problem ni elektrana na vjetar, ni solarnih elektrana, ni elektrana na vodu. U pravu ste za neke stvari koje ste iznijeli, ali dajte malo, spustimo ton, vodimo jednu normalnu civilizovanu raspravu. I na kraju, ne treba mene da opominjete da se smijem, ja sam posljednji čovjek koji se smije u ovom parlamentu, razgovarao sam dok sam slušao vas sa gospodinom Brajovićem na način da pokušam da dobijem riječ da vam se obratim. I nasmijao sam se jednom njegovom komentaru, a ne vam.
Branko Radulović iz DF-a je tvrdio da pojedine zemlje Evropske unije imaju nultu tačku CO2, a Crna Gora se smatra ne smije po ovom pitanju ravnati se državama regiona, jer, kako smatra Radulović, je Crna Gora, ali i Balkan, crna tačka Evropske unije.
Građani Crne Gore, pojedine zemlje Evropske unije će već za par godina imati nultu emisiju CO2. I to je jedna jedina istina. Balkan je Balkan i u ovome. I mjeri se prema Balkanu i termoelektranama koje su u katastrofalnom stanju, nije mjera. Morat će ih i oni zatvorati. Mi smo crna tačka Evropske unije.
U komentaru iz redova predlagača saopštili su da je ovaj zakon rađen sa nadležnim organom Evropske komisije i da je Crna Gora jedina država u širem regionu koja ima ovaj zakon. Ešef Husić je kazao.
Nije od nikoga prepisan, radilo je 8 ljudi, eksperata iz različitih oblasti uz našu koordinaciju i zaista smo iskazali ovo i na kopu, premijer je iskazao na kopu o ovom našem dosegu i zato smo dobili značajne pozitivne prerogative od sekretarijata okvirne konvencije UN-a.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.